Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Humor uvolňuje napětí, odbourává předsudky, brání radikalizaci, ulevuje od toho brát se smrtelně vážně. Když se diváci synchronizují smíchem v hledišti, děje se něco neuvěřitelného. Ta míra pospolitosti má pro mě až rituální význam, říká náš dnešní host Jiří Havelka, divadelní režisér, scénárista, moderátor, herec, jeden ze členů divadla Vostopět, od letošního roku umělecký ředitel Davidského divadla. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A dnešní vizitku vysíláme ze stanu Českého rozhlasu z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Takže to je taková zvláštní příležitost. A já jenom doplním k té vizitce, jak bývá právě v úvodu vizitky tradicí, ještě něco k Jiřímu Havelkovi. Vystudoval režii alternativního a loutkového divadla na Pražské Damu. Už během studií začal hrát a režírovat na malé scéně Ypsilonky a později v řadě dalších českých divadel. Je jedním z protagonistů autorského a improvizačního divadla Vostopět. Známý je i jako filmový herec. Úspěch u diváků i odborné veřejnosti měly jeho filmy Vlastníci, Mimořádná událost nebo Zahradníkův rok. Je držitelem Českého lva a taky divadelní ceny Alfreda Raduka. A jak jsem říkala, v lednu se Jiří Havelka stal novým uměleckým šéfem Davidského divadla, kde ve funkci vystřídal Martina Mišičku. Vy jste přijel ale i jako součást delegace právě sem na letní filmovou školu, součást delegace nového snímku Pod parou, což je český remake slavného filmu dánského Chlast. Co tam hrajete?
Hraju tam malou roli, takže je až drzost, že jsem tady v delegaci. Měl jsem asi 3 nebo 4 natáčecí dny a jsem partner jedné z těch hlavních postav v podání Hanky Wagnerové, která tam teda testuje tu nízké množství alkoholu prostě v krvi permanentně.
Možná to není drzost, ale je to skutečně ochota a obětavost, ale tak asi jste na festivalu rád, ne?
Mrzí mě, že až ten poslední den, takže už toho neuvidím moc, kromě toho filmu, který mě zajímá.
A vy jste říkal, že ta premisa filmu, to je to 0,5 promile hladinka, jak to máte vy? Vy jste přijel autem?
Já jsem přijel autem, ale...
Takže to musíte dohnat, teprve.
Včera se zapíjelo narození dítěte kamaráda Kuby, takže zdravím Kubu, Denisu a jejich Oscara, takže něco jsme popili samozřejmě, ale myslím, že teď jsem řídil už jako úplně čistý. Ano, je to složitý s tím alkoholem, tak on samozřejmě spoustu věcí odbourává, podobně jak ten humor, jak jste četl na začátku, ale já myslím, že to jako... je otestováno, že to nikdy nevede k ničemu jako dlouhodobě dobrýmu. No.
To jsem si právě říkala, jestli ve vás alkohol rozpoutává inspiraci nebo ji spíš zabíjí.
Záleží na té míře, no, hodně, ale jako nepropagoval bych ho nikdy, ale je pravda, že někdy jako takový destresor při psaní pod jako pohruškou nějakého deadlineu samozřejmě jako uvolní. Řekl bych, že dokáže v malém množství uvolnit ty korektory, ty autocenzury, které máme v hlavě a povolit je, a to třeba pro psaní je samozřejmě dobrý.
Já jsem se chtěla zeptat, vy jste asi viděl ten původní film Chlast Tomase Vinterberga, je to tak? Nebo?
Viděl, jo. Ano.
Tak tady vlastně ten český remake, režisér Rudolf Biermann, což je tady také dobré jméno pro režiséra snímku Chlast českého, obsadil do ústředních rolí ženy, zatímco u Vinterberga jsou to muži. Tak se vás ptám i jako právě filmového tvůrce, jak se vám tohle líbí?
Tak já tam oceňuju to, že to není jenom to překlopení do jiné národní verze, že se prostě jenom nekoupila licence a prostě se neudělal remake, který je jako v jiné jazykové mutaci vlastně, ale že tam je nějaký posun. A jak to dopadlo, nevím, ale ta premisa základní se mi zdála jako vlastně hrozně dobrá. No.
Já jsem totiž právě, mě to také velmi zaujalo a já jsem tady měla včera debatu s kamarády, kdy jsme se bavili o tom alkoholismu, kdy někdo říkal, že třeba u těch žen je to ještě jaksi takové horší než u těch mužů, pak jsme se ale shodli, že vlastně je to hrozné u obou pohlaví.
Je to hrozné obecně, ale myslím, že ta rozdílnost toho náhledu je jako specifická a právě proto se docela na ten film těším, že si myslím, že to vyznění musí být nějak jako posunutý a Vinterberg to viděl a prej dobrý, prej se mu to zdálo moc dobrý.
Aha, kdy jste byl naposled pod parou?
No tak včera, protože se zapíjelo to.
Tak to je dobře, tak ten byl dobře zapitý. No. Když jste se naposled od srdce zasmál, když jsme mluvili o tom humoru? Taky včera. Když jste byl pod parou, tak se hodně smějete nebo málo?
Ty brďo, vy jste rychlá. No,
nebojte, ne. To jenom ze začátku, to pak půjde dolů.
Ne, no tak ne, myslím, že se směju i bez ohledu na alkohol hodně a nějak se snažím, aby se smáli ostatní, že vlastně ten náhled prostě, který je přes nějaký paradoxy a nějaký absurdity, je mi vlastní i bez alkoholu úplně. A naopak si myslím, že jako alkohol vede k únavě a ten smích třeba není tak jako bujarej, jak by mohl být.
Tak jsme na filmovém festivalu a vy byť ryzí divadelník, ale se čím dál tím více prosazujete na poli filmu. Mluvili jsme o Zahradníkovu roku, což byl váš poslední snímek a teď chystáte nový film o Tomáši Baťovi. Ten má mít dokonce rozpočet až 100 milionů korun. Je to tak?
Je to tak, říkají ti chlapci Adam a Adam, co to celé připravují hodně. Adam Dvořák a Adam Páleníček, kteří mě oslovili a jsme jako na začátku toho a rozhodně je to zatím jako v těch myšlenkách a plánech, je to takový nejvelokolepější projekt, u kterého jsem se ocitl. Ale
to jsou velcí fanouškové Tomáše Bati.
Ano.
Tak máte jasno už o konceptu, protože to vypadá, že to bude takový filmový hymnus?
Ne, řeší se to, co to přesně má být, jako jsme, myslím, opravdu na začátku, i když samozřejmě nějaká verze scénáře už je, ale vzniká nějaká další, ta se komentuje, neustále se scházíme s dalšími lidmi, kteří jsou jako vlastně baťology a to z různých stran, tak probíhá neustále tohleto, jezdíme do Zlína, obdivujeme architekturu, zjišťujeme, jako pořád vlastně jsme ve fázi rešeršování, zároveň před tváření scénáře a zároveň zhánění peněz. A pro mě se tam prohlubuje nějaká ta základní fascinace postavou Tomáše Bati, abych já tam vlastně dostal, protože to úplně není můj autorský projekt původně, vlastně jsem byl osloven jako režisér, což se mi nestává úplně často, tak si tam potřebuju najít tu nějakou jako svoji linku. A tu vlastně hledám skrz ty rešerše, který teďka procházím.
A možná to může být trochu i osobní linka, protože jsem se dočetla někde, že váš dědeček měl s Tomášem Baťou cosi společného, ale teď nedělal mu snad pedikéra, ne?
Mu osobního pedikéra, říkal, že měl Baťa krásné nohy.
Aha.
Jo, Tomáš
a potom
Baťa.
Ještě hezčí nechty na nohou.
Ano, ano. A můj děda taky. Doživotně si dával jako mezi prsty vlastně na večer takový jako kousky gázy, aby nevznikly plísně.
No víte, tak to se mi zdá, že by mohlo být docela zajímavý
výchozí
bod.
Pojďme se bavit
o plísních.
K
tomu, jak uchopit osobnost Tomáše Bati, ale nevím, jestli právě.
Já to tam jako takhle mám, že ten první záběr je vlastně skutečně jako vlastně na nohu ze spoda, kde teda začíná plíseň.
To máte zatím v představě. Jak si
to
Adam
už je moje
Dvořák
verze, ale zatím ji nevzali kluci.
Adam Páleníček.
A mimochodem jeden z dokumentů, který začíná záběrem na skleněnou podlahu, kde se prochází boty. Dokument o Tomáši Baťovi, globalistovi prvním. Jak víte, jak to je, tak když vznikají PR materiály a musí se dát vědět o tom, že to je takhle náročný film a musí se zhánět lidi, které to zajímá a kteří by třeba dali nějaké prostředky k tomu, tak se musí nějaká osobní linka tam objevit. Takže já jsem se zamyslel a pravda je, že děda chvíli dělal dole na Václavánku pedikéra, protože si udělal ten kurz nějak 3 týdenní, 4 týdenní. A skutečně jako doživotně tak jako na těch nohách lpěl vlastně, tak si hodně masíroval, promazával, ukazoval je všem, jak jsou hezké. Mm-hmm. A dožil se hodně asi 690 a skutečně ty nohy teda byly jak od miminka.
Vy máte ten zážitek z toho včerejšího oslavování narození.
Je to tak,
syna, tak
je to tak.
Ano, tak to
ano, chtěl jsem říct, že měl nohy jak dětskou prdílku a nějak mi to přišlo, že to už je moc.
No dobře, ale tak když jste vytvořil vlastně, dejme tomu, takové komornější snímky, jako je Zahradníkův rok, teď budete mít rozpočet 100 milionů, tak to se rozšoupnete.
Já ho nebudu mít, já nevím, kolik je v tom můj honorář, to se ještě musím zeptat chlapců.
No ale vy ty peníze budete spotřebovávat na to, jak vystavíte ten film.
Tak já jsem vždycky jako přítel samozřejmě nějakých kreativních řešení, které nejsou třeba tak drahý a skýtají naopak nějakou možnost jako další tematické vrstvy, která v tom je. Třeba mimořádnou událost jsme točili kompletně v ateliéru, byla to letková stěna skoro 360 stupňů vlastně dokolo kolem toho stojícího vlaku. Pod tím vagónem byly zaražený dva ohromné trámy ze předu a ze zadu a na nich byly ty dva nejtlustší kluci, co jsme tam měli, tak s nima takhle pohupovali, skákali na nich celý den. A tím se dosahovalo toho třasu a tam jela vlastně na té projekci ta krajina ubíhající, kterou jsme si přetočili a věděl jsem od začátku, že ta technologie v té době ještě hodně drahá, ale pořád se to jako zlevňuje, tak se musí nějak stát zároveň tématem toho filmu, nebo nějak se tam musí protnout. A u toho Bati já si dokážu představit, že to je třeba film udělaný na zadní projekci, jako dělal Trier Evropu, že jo, že jako se dá vždycky přijít na něco, ale tady zatím, jak to vypadá, tak to směřuje k takovému hodně realistickému stvárnění vlastně, kdy se jako potřebujeme podívat na poměrně značnou část života Tomáše Bati, aby jsme z toho vytáhli ta témata, která nám tam přijdou živá, a že to spíš půjde opravdu tou cestou trikovou vlastně, protože potřebujeme najít 10., 20., 30. léta, potřebujeme vidět, jak Zlín rostl, jak ze zelený louky tam vzniklo vlastně takovýhle malý americký městečko, a to je poměrně náročný, protože ten imperativ realismu ve filmu je výrazně přísnější samozřejmě než v médiu typu divadlo.
Já jsem se zatekla u toho, že jsem si představovala, jak jste natáčeli právě v té mimořádné události, a připomnělo mi to jistou scénu z Trháku, kdy vy vlastně tady jste tu jezdící vlak, jste ten stál, ale všichni okolo tedy vytvářeli ten pohyb.
Přesně tak. A to je vlastně zase divadlo částečně taky, že jo. Že třeba mám hodně inscenací, kde někdo jede na kole, ale kolem něj se hýbe jenom třeba smrčky, ano, který děláme prostě, že máme v ruce větvičky a tak dále.
A ještě jenom k tomu Baťovi, tak není pro vás jaksi svazující svým způsobem, že skutečně to má být jaksi oslavný film, dá se to tak říct, nebo ne, protože Tomáš Baťa bezesporu je velice pozoruhodná, významná, výjimečná postava a taky má ale své kontroverzní stránky, jak jeho osobnost, tak podnikání. To tam budete chtít dostat.
Já jsem slovíčko oslavný teda nikdy ani nečetl, ani jsem ho já nezmínil, ani myslím, že kluci, ale možná to je v nějakých PR materiálech, to nevím, ale to samozřejmě dělat něco o postavě, která nemá nějakou kontroverzi, skoro nedává smysl, takže ta kontroverze tam je, ale mě spíš zajímají ty, teďka jsem ve fázi, kdy mě hodně zajímají jako ty odlišné ideologické perspektivy na takhle jako jedinečnou osobnost, protože skutečně lidi, kteří dokázali v tom čase, který měl vyměřen prostě tolik, co on je, je minimum naprostý, jo. Skutečně v nějakým způsobem vlastně velikán. Já jsem byl úplný laik, mě se pletl Jan Antonín a Tomáš, že, a Tomášek malý, měl jsem v tom zmatek, takže teďka po tom roce, roce a půl jako rešerší jsem někde dál a každou chvíli jsem tam jako stržený nějakou jinou fascinující linkou toho života, jo. Samozřejmě ty kontroverze tam jsou, ale zároveň každá, ani ne každá ideologie nebo každý režim, ale každá pětiletka interpretuje tu obrovskou postavu trošku jinak. Jo. Jsou tam samozřejmě levico-pravicový pohledy, ale jsou tam tyhle ty jakože první globalista, kolonizační snahy Afriky, a zároveň se na to dá koukat úplně z toho příběhu prostě jako kluka, který měl základní školu, jenom prostě základní vzdělání a nějakým přirozeným dneska vlastně úplně skoro odstraněným jako selským rozumem dokázal řešit problémy neuvěřitelným způsobem, a to tak inovativně a kreativně, že jako stěží bychom to dneska za pomoci AI jako dali. Jo. Ty propady do nahranu totálního bankrotu a zase jako kreativní řešení toho, jak se z toho dostat, ten celý ten mechanismus, ta filozofie toho, co to ten podnik je, co to vlastně podnikání je, jak má ovlivňovat ne mě tím, že bohatnu, ale jak má ovlivňovat to okolí moje, a to v jakkoliv širokým významu. To jsou pro mě fascinující věci. A samozřejmě, že mají svoje jako kontroverze, protože na všechno se dá podívat jako z libovolných pohledů. To, že postavil neuvěřitelnou nemocnici na Zelené louce, která byla ve své době rok po výstavbě víceméně nejlepší nemocnicí ve střed v Evropě možná, tak se na to dá koukat, jako že chtěl servis pro svoje dělníky, aby mu vyráběli víc, nebo že mu skutečně šlo o nějaké jako zlepšení podmínek v tom kraji, ze kterého byl, a takhle si můžeme vzít jednu věc vedle druhé a hledat tam ty jako různě polární
hlediska.
Proto
jsem se právě ptala, jestli ten váš pohled bude nějakým způsobem komplexnější. Použila jsem slovo oslavný, to máte pravdu, že to tak není, ale tvůrci, jak jsem si přečetla z těch materiálů, chtějí podpořit hrdost na národní dějiny i podnikatelského ducha, a oba patří tedy k Baťovým obdivovatelům, proto ten projekt vlastně vznikl, tak jsem si říkala, co by k tomu přispět.
No jasně, tak ta postava, čím hlouběji poznávám, tím je pro mě pozitivnější jednak, že taky jsem byl jako v zajetí, si myslím, nějakých zase naopak předsudečných až ideologických jako hledisek a rovnou jako interpretací té postavy. A zcela přirozeně se dostávám spíš jako k obdivu a myslím si, že ještě se zase dostanu k té vlně zpátky, že se to někde ustálí, a jako pro mě tam bude nejdůležitější pokusit se jako najít nějaký prostě stěžení téma toho filmu, který by bylo příliš jednoduchý pro mě, jenom jestli jako, že z dnešního hlediska ho soudit prostě na škále levice pravice, jo, nebo na škále prostě vykořisťovatel a nebo dobroděj. Hmm. Tam bych chtěl najít nějaký podstatnější, hlubší téma, který myslím, že tam mám. Začíná se mi tam projevovat v mnoha situacích a najednou vlastně vždycky, když si to vezmu znova, třeba ten soubor situací, který teďka máme, jako takový klíčový, bez kterých to vlastně nejde natočit, si myslíme, ten film, tak najednou tam člověk jako mu tam zasvítí úplně jiný věci, jo? Jak kdyby přesto dal trošku jiný jako piják nebo jinou folii a viděl jako jiný věci. No a takhle to teďka je, takže teď takhle se to bude pořád vyvíjet a neumím teďka říct,
to
jako,
ale
jako oslavný, jako asi to není vůbec jako ta motivace.
To jsem použila prvotní. Špatně, to se omlouvám. No. Pokračuje dnešní vizitka a Jiří Havelka jako host, jako každý host, což já mám ráda, ale on říkal, že ho to moc nepotěšilo, vybírá písničky do tohoto pořadu a první vybral Radiohead Paranoid Android. A vy jste říkal, že by ten výběr ale byl teď úplně jiný zase, že?
Je to tak, no, že tady jakýkoliv anketní otázky anebo přísné výběry prostě toho nejoblíbenějšího nebo v něčem nej jsou pro mě vždycky strasti plné a stresující, protože já mám rozhodovací paralýzu a nejsem schopen se rozhodnout o něčem, takže teď bych okamžitě volil úplně jinak a za 5 minut bych zase zvolil jiné písničky.
Takže my si pustíme to, co zvolil Jiří Havelka, když dostal e-mail od naší editorky úžasné Martiny Raš, aby poslal seznam písniček. Radiohead, Paranoid Android.
A byla to SMS-ka, ne e-mail.
Pardon. Tak SMS. Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes ze stanu Českého rozhlasu v Uherském Hradišti na letní filmové škole. Naším hostem je divadelní režisér, scénárista, herec, jeden z členů divadla Vostopět a také nejnovější umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka. Máte toho tolik, že já se tam něco si potom zase vyberu. Nebo no, co byste si vybral teď nejvíc vy?
Asi režisér, jenom jedno slovo.
Režisér, divadelní, nejvíc, filmový.
Ne, stačí režisér.
Režisér. Režisér. A co tedy umělecký šéf Davidského divadla?
To taky určitě, jak to je vlastně moje zaměstnání, tak možná to bych dal. Určitě bych to napsal do kolonky zaměstnání.
A řekl byste, že se tady teď překlápí víc to těžiště vaše zase zpátky k divadlu, nebo?
Já myslím, že tam vždycky dost zůstalo. To nikdy nebylo, že bych si teď řekl, a tak dost stačilo divadla, teď chci dělat filmy. Mě vždycky jako bavilo oboje, ale do divadla jsem vplul tak přirozeně už na střední škole a tam cítím, že jsem jako zakořeněný a že nějak vlastně všechno to ostatní, co dělám, nějak má ten zdroj, ten pramen v divadle vlastně, že jsou to takový výhonky toho jednoho, takže nevím, bych řekl divadelník, no, teatrman.
Já to právě držím trochu toho filmu takhle, protože jsme přece jenom na filmové na filmovce. Škole.
Ale my jsme teda tady s Vostopětkou měli xkrát stán divadelní na filmovce.
Aha. Ale teď nemáte, naposledy jste byl na Colors. No tak k Vostopětce se snad taky dostaneme.
My jsme to zakončili, ty stany, já si myslím někdy, když nám bylo 28-29, takže už dávno jsme tady nebyli. No. Ale naposledy, když jsme tady byli, tak
nějaký revival tady.
To by bylo dobrý, kde naposled tady byla nádherná scéna, kdy nad ránem odváděli policajti nahýho Tominu Jeřábka.
To musela být nádherná
stanu.
Scéna.
A řvalo se, vraťte nám na háče, vraťte nám na háče. Celý Hradiště, co tady bylo, v ten park to řval.
No vidíte, tak teďka by to taky mohli zařvat, aby se sem vrátil na háč a stan Vostopět, ale byli jste na Colors naposledy a budete na letní Letné, tak Uherské Hradiště už přece jenom se nezvládli toho.
No my už s tím stanem nejsme nikde, ale ještě někam jezdíme hrát kabarety do jiných stanů někoho jiného, ale tehdy jsme opravdu měli vlastní stan, kdy jsme...
Takže vám jde o to, že už nemáte stan?
No, on je složený v Jungbance, ale už ho nemáme, jako už nejsme schopni ho postavit. Ale s tím jsme, že ho jezdili x let, 10 let po všech festivalech, nevýjímaje teda letní filmovou školu, kde to bylo perfektní tady v parku vždycky. A teďka Colors i letní Letná, to už jenom, že jdeme zahrát kabarety, improvizace naše. A na Colors jsme teda každý rok, to je pravda.
No tak teď je na letní filmové škole tady ve stanu Českého rozhlasu alespoň Jiří Havelka. Jako člen Vostopětky, tak jste tu zástupce pětina z Vostopětky. Dobře. A já se teď tady budu ještě ptát přece jenom na něco filmového s vámi spojeného.
Dobře.
Ne, ale tak se promítal dnes film Duchoň, to tady mám ze škrtle, tady pokračuji.
Je to pravda?
Režiséra Petra Bebiaka o Karlu Duchoňovi, slovenské popové hvězdě. A vy jste, Jiří, spoluautorem scénáře. Tak jak tahle spolupráce vznikla? A zajímá mě, zase to je trochu odjinut u filmu, že ho nerežírujete, ale jenom jste napsal scénář a někdo jiný ho zrežíruje.
To vychází z toho, že jsem byl kdysi osloven Martinským divadlem, komorním divadlem v Martině.
Zase jsme u divadla.
Zase jsme u divadla, no.
Ale jo,
a tam to začalo
tak.
A byli teda za mnou kluci, když jsem byl v Slovenském národním divadle, abych tam to divadlo dostal ještě jednou, a ptali se, co bych jako chtěl dělat, a já jsem říkal, že nevím, ale že jsem prostě neuvěřitelně teď posedlej tímhle hlasem, který jsem neznal. Někdo mi ho před 10 lety pustil, mám tě rád, a já jsem pak prostě potřeboval slyšet úplně všechno, co ten člověk naspíval. A teď jsem k tomu začal zjišťovat ten osud, a Robo Mankovecký, dramaturg tehdy, dneska umělecký šéf toho Martinského divadla, říká, že zná všechny, kdo s ním hráli, že vystřídal nejvíc kapel v historii, a to teda jenom během 35 let života. Začal mi říkat nějaký historky z jeho života a říkám, to je vlastně skvělý, jako to je tady jako hvězda normalizační zábavy, jako v tomhletom šíleným prostě rychlo životě opravdu s pedálem na podlaze, co se prostě upil, usmál, usrandoval, uvtipoval a zároveň zpíval pro kohokoliv, kdekoliv, bez ohledu na jako jakoukoliv nějakou, bych řekl, jako politickou příslušnost, tak mě fascinoval, a vlastně jsme si řekli, jak to pojďme zkusit naskoušet, a začali jsme objíždět ty pamětníky, protože Robo Mankovecký není jen dramaturg, ale taky muzikant, výborný, a vlastně znal hrozně moc těch muzikantů osobně. No a ty rozhovory byly strašně zajímavý, on z toho potom sepisoval takový vždycky výcuci z těch rešerší, pak jsme se potkali třeba s jeho ženou, první Elenou, pro kterou napsal, že Eleno, ty jsi život můj, a to bylo strašně zajímavý povídání, asi 4hodinový v Bratislavě. A jak se to nějak skládalo, a ukázalo se navíc, že v tom divadle ty všichni herci vlastně v Martinském, co jsou takový výborní muzikanti a zpěváci. No a tak jsme přišli s takovou ideou vlastně takového toho pásu chodícího, že ta hlavní postava, skutečně, že začneme písničkou Šiel, šiel, v originále Rain, rain. To je taky zajímavý, všechny písničky vlastně mají nějaký svůj originál, všechno jsou to cover verze, kromě pár Zem pamätá a Slovan a tak, kromě těch jako velmi politicky angažovaných, tak vlastně jsou to převzaté věci, nejdřív hodně ze západu a potom už jenom z východu. A vlastně i to bylo jedno ze zajímavých témat, který bylo, že tam nebyla ta chuť jako po původnosti nějaký, nebo originalitě, nebo autorství, ale prostě chuť zpívat jako, jak říkám, cokoliv, kdykoliv, hlavně zpívat, no.
Stále a zůstáváme tady na jevišti.
Jo, pardon, no a tam to představení vzniklo, a viděl to Petr Bibiak a se svým producentem Rastěm za náma přišli. A já jsem říkal, hej, to je strašně těžký to převíst, ale když jako během prvního víkendu s Robo Mankoveckým přijdem na něco, co by nás bavilo, jak to přepsat, tak jo. A my se Robo přijel do Prahy, strávili jsme víkend a zjistili jsme, že nás tam napadl takový oblouk vycházející ze Silvestra 85, který měl být, ale 84, a který se natáčel někdy v srpnu vždycky, takový ty československý televizní Silvestry, kde zpívali hvězdy a tančilo se tam na pódiu, takový ty blištivý
Ein
prostě.
Buntes?
Takový jako chučí Ein Kessel Buntes, ale snaha o stejnou barevnost a stejný flitry. A oni tehdy už Duchoňovi řekli, že tam nemůže vystupovat, protože ho zabrali na detail, a on už byl tak oteklej v těch 34, prostě, že řekli, jako běž domů, to se nedá, jo, vypadáš jako prasca, choď domů. A najednou nám to přišlo, že máme nějaký jiný klíč úplně, který jsme použili na divadle, ale že zároveň můžeme využít ty vyrešeršované situace z jeho života a zasadit je do jiného rámce. No a začalo nás to bavit, takže jsme napsali scénář. Mm-hmm. Tak,
no a jak se vám líbí ta konečná filmová podoba? Já se vlastně ptám na to, že mám pocit, že scénáristi dost často potom říkají, nebo nadávají na to, jak to bylo sfilmované, režiséři zase říkají, že mají blbý scénář. Tak jak do toho mluvil Jirka Havelka, který napsal scénář, ale zároveň taky filmový režisér?
No, tohle je skvělý, že herci říkají vždycky, co kdo to napsal, no, tohle to, že scénárista říká, kdo mi to
tak
natočil.
Tak hrozný dialog jsem ještě nikdy neviděl. No.
Si vždycky vzpomenu na Folimanku, kde prostě do sebe narážejí lidi na koloběžkách, na kolech, chodci, pejskaři, prostě všechno, co existuje, a je tam všude takový velký cedule, tam byly, že nejdřív se byla snaha udělat pruhy pro každý ten dopravní prostředek, a to by byla jako 12proudá dálnice, a to tam není, tak to nahradili cedulema chovejte se ohleduplně. Mm-hmm. Se mi líbilo, že
takže vy jste ohleduplný scénárista vůči režiséru.
Abych hlavně chtěl, aby tyhle cedule byly úplně všude, vlastně, jako jo, tady, tam, kdekoliv se střetávají lidi s malinkou odlišným názorem, a tě chovejte se ohled úplně. No, byl to zvláštní pocit, nezažil jsem to nikdy, máte pravdu, a vlastně jsem spíš pozoroval jako to svoje diváctví, jako co to se mnou dělá, jak si to pamatuju hodně, jak jsme to psali, jak jsme to mysleli, ty situace, jak jsem jako přehrával, protože Robo vždycky přijel do Prahy a pronajal si nějaký byt Airbnb, a tam jsme fakt strávili pátek, sobota, neděle, já jsem to tam tak jako si hrál, a on to hodně zapisoval. A bylo to hrozně zvláštní, zajímavý pocit. No. A ten film je jako dynamický, strhující, ale trpím tímhle syndromem asi scenáristy, že mám pocit, že ty podstatné věci tam některé prostě vypadly a ty méně podstatné tam zůstaly. A že třeba tu základní stylizaci jsme mysleli trochu jinak, ale je to jako zajímavý pro mě pozorovat tuhle tu pozici.
A jaké je právě pro vás třeba psaní pro divadlo, pro film a pak právě, když vlastně máte ryze ten autorský přístup na divadle, tak když víte, že si to budete moci dotáhnout dokonce sám, nebo naopak nebudete moci?
Ono je to ještě hodně odlišný v tom, že na tom divadle já to spíš všechno vytvářím tím jako hodně autorským způsobem, nebo tou devised metodou se říká, že nepřicházím skoro s ničím na začátek. Jo. Já právě u divadla scénář nemám, když to film se nezačne natáčet, pokud neodevzdáte scénář. Jo.
A
ty přístupy jsou tak odlišný díky tomu, že já se vlastně snažím v tom filmu strašně přinést něco z toho divadla v tom smyslu, že teda ten scénář napíšu, ale že se snažím, že tam zůstávají takové jako díry a průduchy a víc třeba variant jako jo, pod sebou, že je to takových jako víc scénářů v jednom a teprve potom třeba při zkouškách s hercema vím, že, jako, že tam je ta moje deviza vytáhnout z té kolektivní tvorby dohromady něco víc, jako co mě samotného by nenapadlo, jo? To, co vlastně takhle dělám na tom divadle. Tam naopak zapisuju často scénář až úplně těsně před premiérou, třeba hlavně kvůli technickým složkám, aby bylo podle čeho zvučit, svítit a tak. Ale ten scénář vzniká vždycky velmi jako kolektivně v divadle a vlastně úplně. A i když přijdu s nějakým námětem a mám třeba nějakou základní osnovu, tak stejně to všechno jako divadelní zkouška prostě testuje, všechny nápady procházejí tím jako právě tou synchronizací těch, jo, těch psychosomatických všech přístupů nás. To tělo všech, každého herce, ta mysl každého herce se tam nějak projevuje. To u toho filmu je daleko těžší, protože je to víc produkt, musí se odevzat scénář, na ten se zhání peníze, pak se udělá natáčecí plán tak, aby byl co nejefektivnější, aby se natočilo co nejvíc za co nejméně peněz a tak. A to jsou všechno věci, které jako nedovolujou to, co já bych nejradši.
Je teda to divadlo nebo ta tvorba pro divadlo pro vás svobodnější? Nebo jakou disciplínu jak si preferujete, nebo máte obě stejně rád, když vlastně popisujete teď ty komplikace, nebo co si zase nemůžete dovolit na filmu, ale možná to zase přinese něco jiného v tom přístupu Jiřího Havelky.
Ne? No jasně, jako každý zase ten limit u filmu jako přináší něco jiného a musí tam člověk tenhle ten prostor najít někde úplně jinde a v jiných momentech a třeba u Zahradníkova roku se to vlastně povedlo, protože nakonec vznikl natáčecí plán, který byl na rok a každý měsíc jsme natáčeli jenom 2 dny a to už byla možnost jako vlastně si i něco lehce nastříhat, podívat se na to, uvažovat, co natočíme další měsíc, kam trochu jinam to dát, co se děje ve světě, jak se do toho může obtisknout jako stárnutí Oldy Kaisera, nevím, jako cokoliv, ale vlastně najednou tam vznikly tyhle ty průduchy, které mě hrozně jako baví, že se do toho začíná zakomponovávat něco víc, než co já sám bych nikdy jako nevymyslel, jo. A takže nemůžu říct ani jedno, ani že by mi něco víc jako vyhovovalo, tam asi je stěžení to, že pracujeme společně na něčem, co mi v tu chvíli přijde prostě naprosto zásadní, jedinečný a jako dokonalý materiál, no.
Říká režisér Jiří Havelka, který je hostem dnešní vizitky a teď si zahrajeme Buty v ránu.
Já jsem napsal, že bych chtěl pustit Buty, písnička Kráva. Přijdu sem a dozvím se, že kráva nebude, že bude vrána. Říkám, tak to už může být i krtek, že jo? Tak to je jako jedno, ale a zjistil jsem, že chyba je opravdu u mě. Já nevím, jestli znáte tu písničku, je málo známá od Buty, je to běžel sedlák po poli hledat krávu v okolí města nebo vesnice, nezáleží na ničem.
A můžete možná sami zaspívat.
A nemusíme ji pouštět.
To bude poprvé ve vizitce, no, že byste ji zaspíval.
Ale nepouštějme to Radkovi Pastrňákovi. A ono se to jmenuje Sedlák, takže chyba byla u mě.
Ne, ale mně se jako ještě líbí, že to bude také vizitka, kde několikrát zazní jméno naší opravdu výborné editorky Martiny Raš, která neudělala chybu. Skutečně ano. Pečlivě hledala písničku Kráva. A pak si řekla, že Jirka Havelka myslel Vrána.
Ano, to byl.
Jsem a on rád, myslel že Sedlák.
Chyba Martiny to není, to byla perfektní ta komunikace, tam bylo prosím pošlete 4 písničky, já jsem je poslal a za chvilku mi přišlo, Havelka reagoval. To nevíte, to mi poslalo od někoho jiného, to bylo někomu jinému, podle mě. Tak dobrý, Havelka reagoval.
Aha, tak to se k vám dostala ještě nějaká zpráva, no, která se měla dostat k Martině, která byla zase určitě chudák smutná, že neví, jestli
vránou jste spokojen. Já jsem se hlavně bál, že jsem se přidal do nějaký konverzace, která teď začne pokračovat, která není pro mě. Rychle radši napíšu pozor.
Ne, ve vizitce vedeme zásadně kultivované hovory, tak to zákulisní. A vy jste měli tedy možnost nakouknout do zákulisí toho, jak se vybírají písně do vizitky a jak to vypadá i do našeho týmu s Martinou Raš, editorkou. Tak teď si prosím konečně poslechneme Vránu. Pokračuje dnešní vizitka s Jiřím Havelkou, režisérem, uměleckým šéfem Davidského divadla. Dnes ji natáčíme přímo na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Letní filmovka tady vrcholí, tak to je taková vrcholná vizitka. Mě jenom zaujalo, jak jste, Jirko, říkal o těch cedulích, že chovejte se k sobě ohleduplně, že by to mělo viset skoro všude. Tak mě to jak se naladilo na to, že ta vaše tvorba, autorská, divadlo, ale film vždy se jako vyjadřuje k něčemu, co je ve společnosti nějakým způsobem důležité nebo nějaký problém. Jak si ta témata vybíráte? Teď jsem si všimla, nebo ne teď, ale že jste měli vlastně v Davidském divadle, než jste ještě nastoupil, tak jste tam dělal Bitvu o Hernányho, což je hra, která opravdu tematizuje nějaký společenský konflikt, velký epochy a tak dále. Klasicismus, romantismus, ego. Tak jak vás vlastně tyhle konflikty, mezigenerační střety, ty diskuze a tak dále, jak je sledujete v té naší společnosti a co je váš příspěvek k tomu? Dát cedule, chovejte se k sobě ohleduplně.
No tak můj příspěvek jsou ty divadla a ty filmy a ta snaha dostat jako do hledišť co nejvíc lidí, kteří budou vlastně spolutvůrci, jako kteří vytvářejí ten druh toho kolektivního zážitku v hledišti. Ať už prostě je tam plátno, nebo je tam jeviště, i když samozřejmě to naprosto jiný způsob vnímání uměleckého tvaru, ale to mě na tom zajímá nejvíc, že se prostě na jedno místo dostaví větší počet lidí, kteří jako svým vnímáním, který má každý naprosto osobitý a naprosto subjektivní, tak vzniká nějaký kolektivní druh prostě zážitku, který jako něco udělat musí, protože je to nějaká pospolitost, je to prostě obecenstvo, je to ta obec, je to ta polis, která tam je.
Je to do značné míry zázrak, že se v dnešní době, kdy je tak ta roztříšená pozornost, sociální sítě, izolace, sejde na jednom místě několik lidí, více či méně, a chtějí tu svoji pozornost věnovat právě tomu tématu.
Přesně tak, chtějí věnovat tu pozornost, protože ten boj o pozornost, to je šílený, že jo, to jako vlastně je, myslím, ten základ. Konec konců, jako všechny ty kulturní války jsou do jistý míry taky boj o pozornost. Prostě to roztříštění je tak obrovský, těch rozhovorů, talk show, podcastů přibylo, ten digitální svět samozřejmě dokázal to, že kdokoliv může podávat nějakou zprávu o sobě, o svém vidění a o svých názorech velkému množství lidí. A přitom je tady pořád ochota se někde sejít jako naživo, že tam fyzicky jsem přítomen s ostatními. A ještě důležitá věc, že jsem ochoten něco vnímat jako kontinuálně, jo, že to divadlo, kor, je prostě jako trvání. To není rozházený časový úsek. On film taky ne, ale samozřejmě ta forma může být hodně jako klipovitá. Ale divadlo, jako vy víte, že ty herci na jevišti dejchají a spotřebovávají čas úplně stejně jako vy v tom hledišti. A to je opravdu, myslím, jako unikum a je to něco, z čeho to divadlo musí čerpat jako ten svůj způsob existence, jo, nebo prostě svůj důvod existence, že vlastně to setkání lidí na dvou stranách jeviště, hlediště je skutečně jako jedinečný. A jestli něco přináším, tak samozřejmě skrz toho, protože to rozvíjí nějaký dialog jako buď v každém divákovi, nebo i samozřejmě mezi diváky po tom zážitku. A s těma tématama je to velmi jako intuitivní, je to jako nemá.
Protože
to
mi přijde, že to potom vždycky docela sedne právě k tomu, o čem se vede právě ta společenská debata. Tak nevím, jestli to je to, že vy ji zavnímáte už nějak intuitivně dopředu, že ji cítíte, že je ve vzduchu, nebo že naopak vás inspiruje potom třeba něco konkrétně, nevím, na sociálních sítích, třeba nějaký hype nebo nějaká kontroverze a pak to přenesete do toho.
Je to skrumáž všeho možného. Musí tam na začátku být něco, co jako mě nenechává klidným, co mě nějak úplně vykolejilo, nebo mi to poskytlo nějaký pohled, který jsem do té doby vůbec nevnímal. A spojí se to třeba s nějakým příběhem. A teď se to začne přesně nabalovat, že najednou jste jako citlivější na to téma, který nesete v hlavě a vidíte ty, vidíte prostě ty vyjádření nebo ty různý pohledy na tohle téma najednou klidně na sociálních sítích, v médiích, jako při rozhovoru s kamarádama, kdekoliv vlastně, no. No.
Že se jim nedá vyhnout, že najednou jsou úplně všude.
A vy vidíte, že ani tak nejde jako o to přinést nějaký svůj názor, to myslím, že vlastně čím dál tím míň, čím jsem starší, ale že prostě pomoct něco rozklíčovat jako jak sobě, tak i ostatním lidem, kde tam ten střet je, jak to, že prostě ano, Bitva o Hernányho text, který je napsaný prostě před strašně dlouhou dobou a najednou v něm čtete něco, co by vás jako nenapadlo, protože se děje něco takového. A máte pocit, že nějaká jako nesouznění nějakých dvou nastupující a zároveň tý starší a prostě konzervativní proti progresivnímu, že tady je prostě Boomers najednou úplně to. A teď to čtete přesně a říkáte, že to není možný, ty brďo. A teď si k tomu samozřejmě přečtete, že ten Igo tehdy podplatil spoustu svých kamarádů, koupil jim lístky, aby tam skutečně vznikl skandál při té premiéře, aby se to hrálo, aby to mělo úspěch. A v něčem vidíte ty paralely. Ale někde nad tím je pořád, si myslím, to, tady ta cedule, chovejte se ohleduplně, že to vlastně jako přináší možnost prostě nahlídnout, vystoupit ze svý kůže, nahlídnout na něco jinýma očima. Ta jako schopnost empatie, myslím, že je klíčová. Že jako divadlo ji dokáže kultivovat, trénovat a i rozšiřovat.
A to mě zaujalo právě, jestli k tomu, co chcete sdělit, je pro vás lepší dělat si svoje autorské divadlo, anebo to, co, k čemu teď v poslední době třeba také máte, že vycházíte z těch pevných dramatických textů a nějakým způsobem je interpretujete, adaptujete, protože to byl i Čechov na zábradlí, v Činoheráku Heda Gablerova na ostro, tady to už i vlastně ten text je jaksi posunutý. Tak co která disciplína přináší pro to sdělení? Není pohodlnější si to prostě napsat?
Není, protože právě nejde primárně o to sdělení. Já myslím, že divadlo ani film jako nepřichází s tím, nebo nemají, nebo aspoň v mém pohledu to tak není, že by měli přijít s nějakým toto si já myslím, nebo já jsem zastánce tohoto názoru a ty ostatní jsou blbci minimálně. Jako, nebo je, vlastně pro mě to sdílení v tom hledišti je podstatnější. A to sdílení probíhá na základě toho, co se ale děje na tom jevišti nebo na tom plátně. Ale nad tou jakoby, nad tím narrativem, nad tou story, nad tím příběhem nebo nad tou situací je tam ještě to, že tady dochází k nějaký komunikaci mezi divákem a mezi tím dílem a ta je pro mě klíčová, jako kde tady se můžu čeho dotknout, na co jako můžu zahrát, koho všechno můžu vtáhnout, jako tam, kam třeba já si myslím, že by se sám ten člověk nedostal. Jo?
Tak, ale to si myslela právě, jestli se vám to dělá líp, když máte klasickou hru, anebo když prostě si to napíšete sám. Nemyslela jsem, že budete jaksi formulovat nějaký konkrétní názor, to si myslete a tak.
Je to zvláštní vývoj, ale vlastně máte pravdu, že třeba teď mě jako se vracím k textům, který by mě nikdy nenapadlo, že budu někdy dělat. Čechov, který mě fascinoval vždycky, ale říkal jsem si jako jak a proč a všichni víme, jak to dopadne a neměl jsem tam nějakou motivaci, stejně jako u Shakespearea a najednou to ke mně promlouvá jinak. Asi je to věkem, tím, co jsem zažil, s kým jsem spolupracoval, kam mě ta setkání prostě posunula a mám teď pocit, že to autorství vlastně víc objevuju v něčem, co už, kde se jako střetávám s někým dalším, kdo tam jako, kdo už svoje autorství někde dál, přesně, a já teďka jako musím v tom nějak vidět to svoje a vlastně je to možná v něčem dobrodružnější, ale ono to trochu tak bylo vždycky, protože já jsem opravdu nikdy v divadle jako nepřišel, že bych napsal scénář, řekl, tohle budeme dělat a teďka naskoušíme stránku za stránkou, ale vlastně vždycky to byl jako ten kolektivní proces tvorby, jo.
Takže vy teď provádíte takovou autorskou jako práci, improvizaci, kterou jste dělal s tím kolektivem, tak třeba s tím samotným klasikem.
Přesně tak, že na jednu a tý zkoušce nejsou přítomní jenom ty herci a osvětlovači, zvukaři, všichni, kteří jsou součástí toho procesu, ať chcete nebo ne, tak prostě se podílejí na té spolutvorbě, ale do toho vtáhnu najednou přesně Viktora Iga nebo Čechova. Všechno se to v tom kotli té divadelní zkoušky prostě mele.
Říká režisér Jiří Havelka, který je hostem dnešní vizitky a my si zase zahrajeme, tak nevím, co bude za legendu k téhle písničce. Je to kapela The National Friend of Mine.
Já mi tam najednou naskočila, jak mi přišla ta SMSka a vzpomněl jsem si, že jsem strašně dlouho neposlouchal The National a že jsem je měl strašně rád, viděl jsem je naživo na Colors a písnička Friend of Mine mě prostě vždycky dostávala jako husí kůži mi dělala.
Tak si prosím zahrajeme. Pokračuje vizitka Českého rozhlasu. Dnes ji natáčíme na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Naším hostem je režisér Jiří Havelka, který je od ledna také uměleckým šéfem Davidského divadla, ke kterému jsme se dostali až takhle skoro ve finále. Tak Jirko, vy jste říkal, že doufáte, že vás to angažmá vlastně trochu ukotví. Já vím, že je to teprve pár měsíců a teď už jsou zase divadelní prázdniny. Tak děje se už něco jako takového kotvení, protože vy jste byl potom dost právě na volné noze předtím teda.
Je to tak, no, že hodně jsem, ano, režíroval po republikách různě tady československých a jako myslím, že se to projevuje to zakotvení už jenom proto, že jako kontinuálně myslíte na jednu instituci, na skupinu lidí a prostě všechny jako schůzky, které máte přes týden, se věnují tomu, co dál dělat a jak to dělat, protože to v období je takový náročný, že Davidské divadlo se stěhuje.
Ano.
dělá se rekonstrukce té původní budovy, do toho se teda našlo nové působiště na metru Háje, v bývalém multikině Galaxie. Z toho se stal větší projekt, než jsme původně plánovali, protože jsme tam přizvali partnery, aby vlastně všech těch 9 sálů ožilo nějak a na Jižním městě přímo tedy na skutečně stanici metra Háje vznikla nová kulturní stanice.
No ale vy jste říkal, že vám do toho vstupuju, že to může vlastně asi i prospět vyloženě ten fyzický přesun, protože přece jenom stát se zase uměleckým šéfem takového divadla, jako, nebo souboru, jako je Davidské divadlo, které má přece jenom už to své specifické publikum, málo kdy tam prostě skoro nedostanete lístky a jak se trošku může zapouzřit do té své glorioly, tak to jste říkal, že to by možná mohlo hrozit a že se teď fyzicky přesouváte, tak jaký si myslíte, že vy můžete přinést impuls a ten přesun a co by bylo jako dobré, aby se stalo?
No tak když přebíráte divadlo, které je takhle známé, slavné, dobré, kvalitní, tak vlastně můžete jít jenom dolů, no. Prostě to musíte zničit, no.
A nechcete jít nahoru?
To už nejde. Tam už se několikrát dotkli stropu a teď pořád slýchám, jako, tak tobě už se to daří, už to ničíš. Slyšíme, že kdo odchází, Ivan Trojan rok nebude hrát, tak už jako je to na cestě. No ne, tak to, že se stěhuje a že musí jít do rekonstrukce i v tom fyzickém slova smyslu to divadlo, to byl jeden z podstatných impulzů pro mě, protože s tím novým ředitelem Lukášem Prudkem jsme se začali scházet a vlastně si o tom povídat a když jsme začali hledat ta místa, tak jsem říkal, to je vlastně skvělý, to je jako fakt skvělá příležitost, že se vypadne tam z těch šaten, z toho prostoru, ten projde nějakou prostě totální jako faceliftem a když jsme potom viděli to metro Háje, to multikino Galaxie, kde je prostě vytrhaných 9 sálů, nejsou tam koberce, židle, všechno na beton, ale je to jako tak působivý a tak takový tepající, takový jako těhotný nějakým potenciálem, že bylo jasný, že jsem za to byl strašně rád najednou prostě, za to, že tady to jedno období teďka je to na 4 roky, protože ten grant je na 4 roky. A
máte nějakou koncepci, tak předpokládám, že ta koncepce třeba taky není, jakože už to půjde jenom dolů. Tak...
Jasně, že ne. To jsem trošku dělat? Říkal v nadsázce v tom smyslu, že skutečně to je divadlo, který má dlouhou historii, prošlo si různýma érama, ale vyzkoušeli skoro všechno a myslím, že jako patří ke špičce prostě v nějakém oboru interpretačního herectví. A to, co my přicházíme jako nabídnout, protože jsem přizval i bývalou šéf dramaturgyně Národního divadla Martu Lipkovou, aby tam se mnou šla a tady jsou možnosti, je tady možnost otevřít otázku zkoušení třeba, jo? Že vlastně to divadlo je trošku zajetý ve kolejích, že se zkouší dvakrát ročně na podzim a na jaře, což je velmi málo na průměrné české repertoárové kamenné divadlo, tak spíš by to bylo tak k 5 průměr, ale tady jsou 2, což samozřejmě taky vychází z toho, že ty herci jsou velmi vytížení, mají spoustu jako jiných bočních projektů filmových a tohle byl nějaký způsob, jak to udržet pohromadě. My bychom rádi přidali minimálně 3. premiéru, která bude třeba s velmi malým obsazením, které taky jako uvolní určitý stres v provozu toho divadla, protože jakmile někdo onemocní, tak je to dost nenahraditelné. Tam vlastně vše v hodně inscenacích hraje hodně herců a je těžký to sestavit prostě při nějakých onemocněních nebo tak. Samozřejmě i trochu pracovat tady s tou nálepkou toho do jistý míry jako elitního spolku, kam se těžko dá dostat, to je taky si myslím jako v naší gesci, je to náš úkol a pracujeme na tom, chceme trochu změnit předprodej lístků, chceme zkoumat možnosti během právě toho roku v té Galaxii.
Tam bude tam také víc míst?
Tam bude víc míst a jak tam natáhnout ty místní lidi, jak skutečně z toho udělat divadlo trochu pro Jižní město, protože my tam jako nepřicházíme prostě jako, že jdeme dělat osvětu z centra na periferii.
No, ale ten fanklub ukáže z Davids na Jižák.
Přesně tak, tak já to otevření zahajuji 20. září tím, že půjdeme pěšky průvod z Davidského divadla na Galaxii, takže jste všichni zváni, bude tam asi 5 zastávek, bude to zveřejněné.
Začne se v Uherském Hradišti a pak to vemte teda
tam,
přes Brno napravu.
No to je možná kratší, opravdu. Budou tam občerstvovačky, bude tam program a půjdeme pochodem, aby jsme propojili těma našema tělama prostě tyhle ty nepůjdeme po magistrále, klid, bude to jako tam přes Hostivař a ten prostor sám poskytne jako úplně jiný druh dojíždění, že jo, do té práce, jakoby chceme prostě otevřít ty způsoby zkoušení, chceme nějak obohatit soubor třeba o nějaký další lidi, takže jako určitě nějaký plány tam jsou a se snažíme vizi dotvořit i s tím, že bychom rádi přizvali nějaký zahraniční režiséry a tak dále.
Tak to je Davidské divadlo. sezóna 25-26 a tady potom i následující. Ať se vám tam v tom Jiří daří. Ale teď ještě se dotkneme přece jenom o 105. Co se týká toho humoru, na Českém rozhlase také máte pořad o satyře s 105. Máte odpověď na to, jestli by měl být humor bezbřehý, anebo jestli má mít nějaké limity?
Nemám moc, nemám. A
ale přemýšlel jste o tom,
ne? Těch diskuzí se moc neúčastním, tak ta otázka je samozřejmě na stole. Já myslím, že to vždycky vychází jako momentální společenské situace ze situace toho jedince a nějak vlastně uměle definovat ty hranice je skoro nemožný. To je tolik různých druhů, tolik různých, jako když se střetnou prostě dva lidi, tak vytváří humor. Humor potřebuje někoho, jako kdo ho generuje, někoho, kdo se mu směje a ty role se můžou samozřejmě střídat, ale jako sám se bavit prostě v místnosti nedává smysl. No a jakmile jste víc než jeden, jste dva, tak jste v nějaký sociální situaci a ta
je
sociální...
Základ gegu?
Ano, já to teda někde dělám, já si říkám vtipy a pak si jim směju, ale někdy naopak, nejdřív se zasměju, pak si ho řeknu. Ale prostě jako je to sociální situace jako jakákoliv jiná a to znamená, že má svoje specifika v určitý kulturní oblasti, v určitý jako zvykový kultuře, v sociálně společenské situaci a bez pochyby ten humor se proměňuje jako všechno jiný, jo? Takže je určitě...
A jak se to promítá třeba ve 105 na vašich představeních? Nebo už jste si ustálili samozřejmě to, jak na sebe slyšíte, to, jaké vtipy děláte?
Jako já nechci si uměle klást nějaký autocenzurní mantinely, že tady do toho se nemám pouštět, ale zároveň je vnímám a skutečně vznikají a posouvají se a jsou tam, kde před 5 lety nebyly a prostě ty břehy se mění a ta řeka toho humoru v tomto nějak jako následuje. Naopak, že třeba já tu drzost nemám, ale někdy Tomina nebo i Ondřej umí jako vstoupit někam, kam já bych nevstoupil, ale díky bohu za to při tom kabaretu, protože tam vznikne nějaký šrapnel, kdy opravdu půlka lidí stuhne, druhá udělá co? Jako, a ono to někam jako posune a vlastně jako tohle je nejpřirozenější způsob, jak já jsem schopen mluvit o hranicích, jo? Že člověk vidí, no, že člověk cítí.
My i produkci Vostopětky budeme moc slyšet na Vltavě, protože se chystá rozhlasové zpracování tragédie Liblice a bude tuším na Vltavě na Silvestra. Tak jestli můžete jenom říct, protože na ta hra se přímo do rozhlasu tady hodí, tak jenom jí prosím představte, na jaký humor a na co se mohou posluchači Vltavy na Silvestra těšit.
Tragédie Liblice vlastně vznikla trošku pro rozhlas. Nejdřív jsme to řešili v rámci jako té instituce k stému výročí československého rozhlasu českého a i ty první rešerše nebo ty nápady vznikaly třeba ve spojení s techniky Českého rozhlasu, za což velmi děkujeme, to byly prvotní impulzy. A vznikla teda hra o 105, kterou jsme naskoušeli jako naživo dělanou rozhlasovou hru, takže vy můžete přijít do divadla do 105, do Vzletu, kde uvidíte, jak naživo vzniká rozhlasová hra, máme tam všechny ty ruchařské potřeby. A tematicky to je vlastně o ukončení vysílání AM, tedy o ukončení vysílání z těch dvou vysokých věží, je to vlastně nejvyšší umělá stavba v ČR. V Liblicích vidíte ty červeno-bílé, prostě obrovské stožáry všude tam z toho středočeského kraje. Je to o tom, co za tím vším je, no, že sovy prostě nejsou tím, čím se zdají být, ale že za vypnutím vysílání AM je daleko víc, než se zdá.
Říká Jiří Havelka, tak děkuju, že jste byl v dnešní vizitce.
Já děkuju za pozvání.
A prosím, řekněte mi ještě poslední písni, kterou jste vybral, tak to je Xavier Baumaxa, Muž, který prohrál.
Xavier Baumaxa mě provází celý život. On to teda asi neví, ale já skutečně jako, ho uznávám neuvěřitelně jako textaře, muzikanta. A tohle je jedna z prvních, která se ke mně nějak dostala, když už jsem byl v Praze na Damu a přišlo mi, že prostě nic už lepšího pro popis mého života nikdy nevznikne.